Eilen puhuimme alustavasti siitä, miten Jeesus selittää Raamattua. Ja totesimme, että hän on Raamatun selityksessä meille ehdoton esikuva, normi ja arvovalta. Nyt otan aluksi joitakin sellaisia Raamatun kohtia esille, joista käy ilmi, miten hän suhtautui Vanhaan testamenttiin. Ja luen sellaisen kohdan Jeesuksen vuorisaarnasta, Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Tähän vuorisaarnaan toivottavasti voimme palata vielä sitten myöhemmin lisää. Ja tämä oli tämän aamun aamuhartaudessa, kun pastori Edward Brockwell meille puhui, mutta luen sitä huolimatta tämän kohdan. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautena ole paljoa suurempi kuin kirjanoppinen ja fariseusten, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 18-20. Jeesus sanoo, minä en ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. On hyvä ymmärtää tämä käsite laki ja profeetat. Välistä käytetään vain sanaa laki. Välistä myöskin kolmatta sanaa psalmit. Laki, profeetat ja psalmit. Ja sillä tarkoitetaan Vanhaa testamenttia. Sillä laki oli Vanhan testamentin ensimmäinen kirja ja sitten sitä seurasivat nämä muut kirjat. Ja kun se oli ensimmäinen kirja, niin välttämättä aina ei tarvinnut koko rimsua sanoa. Riitti, kun sanoi sen ensimmäisen, ja siitä ymmärrettiin, että oli kysymys Vanhasta testamentista. Muuten Raamatussa lakisanalla on useita eri merkityksiä. Sen perusmerkitys, siis hebrean sana Tora, on opetus. Se tarkoitti sitä, että kun joku kysyi tietä, että miten sinne mennään, niin toinen saattoi kädellä näyttää, että tuolla. Että tuosta kun menee, niin sitten pääsee perille. Se oli siis opetus, joka ohjasi oikealle tielle. Mutta sitten se tuli merkitsemään myöskin lakia evankeliumin vastakohtana, mikä tarkoittaa siis sitä, että se opetti sellaisia asioita, jotka käskivät meitä tekemään Jumalan tahdon, eli 10 käskyn sisältö kuului siihen. Ja näin se oli evankeliumin vastakohta, joka ei ainoastaan opettanut sitä, mitä meidän täytyy tehdä, vaan joka myöskin tuomitsi lain rikkojat ja julisti heidät rangaistuksen alaisiksi. No sitten sillä on tämä merkitys, jonka äsken ensiksi sanoin, siis se on Raamattu, tai vain pelkät Mooseksen kirjat. Ja vielä löytyy kolmas merkitys. Apostoli Paavali puhuu roomalaiskirjeessä, niin hän käyttää joillakin kohdin, ei joka paikassa, mutta joissakin kohdin sellaista merkitystä, jonka voisimme suomeksi sanoa järjestys. Minkä lain mukaan, siis minkä järjestyksen mukaan. On hyvä tietää, että yhdellä ja samalla sanalla voi olla eri merkityksiä Raamatussa, ja kaikkiin kohtiin ei pidä soveltaa sitä samaa merkitystä, vaan tulee katsoa tekstiyhteyttä, jossa tämä asia on meille esitetty. Nyt Jeesus opettaa meille siis sitä, että Raamatun sana, joka erityisesti koskee nyt Vanhaa testamenttia, että taivas ja maa katoavat, eikä laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Siis kaiken, mikä on kirjoitettuna ja on on sinne pantu, niin sen pitää tapahtua. Ja sitten hän menee myöskin opetusvirkaan ja sanoo, että sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, sen pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttava. Tällä hän hyökkää erityisesti fariseuksia vastaan. Niin kuin Vuorisaaren opetuksista sitten voimme havaita, että fariseukset opettivat, että... Niin sanopas nytkin, mitä ne opettivat.
Ai siis se korvaa, se uhrilainen.
Niin.
Että kun oli velvollisuus avustaa ikääntyviä vanhempia, niin sitten jos antoi sen uhrilahjan temppeliin,
niin
sitten ei enää mukavasti tarvinnut sitä vanhemmista hoitaa.
Niin, ja tällä tavalla he sivuuttivat Jumalan käskyn, siis rakkauden huolehtia lähimmäisistä. Ja sitten Uudessa testamentissa muualla sanotaan sitä, että se, joka ei pidä huolta omaisistaan, on uskotonta pahempi. Siis epäuskoista ihmistä pahempi. Meillä on tietty velvollisuus siis huolehtia myöskin lähimmäisistämme, omaisistamme, ja se kulkee hyvin tärkeänä asiana. Ja sitten on toinen asia, joka ei ole tämän kanssa ristiriidassa, on sitten se, että huolehdimme seurakunnan tarpeista, mutta että emme saa sen varjolla sitten hyljeksiä omaisiamme, jotka tarvitsevat apua. No niin. Ja nyt vapahtaja sitten vie tämän opetuksensa omalle tunnolle, kun hän sanoo, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppien ja fariseusten, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Fariseukset ja kirjanoppineet ajattelivat sillä tavoin, että kun he täyttävät lakia, Jumalan käskyjä, niin taivaltavasti kuin osaavat. Ja vielä sitten omia perinnäissääntöjä sen lisäksi, niin he ovat vanhurskaita ja kelpaavat Jumalalle. Mutta Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin näiden vanhurskaus, ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ei voi omilla teoillansa saavuttaa sellaista vanhurskautta, Jumalalle kelvollisuutta, joka tarvitaan taivaaseen pääsemiseen. Vaan että siihen tarvitaan aivan toinen vanhurskaus. Eli se, jonka vapahtajamme Jeesus Kristus on meille hankkinut, ja tämä vanhurskaus omistetaan uskolla. No niin, sitten joku voisi ajatella, että se vanha testamentti on nyt jäänyt historiaan. Se on vanha. Ja se onkin vanha yhdessä mielessä, mutta ei joka mielessä. Se on vanha siinä mielessä, että ne esikuvat, jotka kuuluvat uuden Jumalan palvelukseen ja tähän seremonialakiin, ne ovat täyttyneet. Ja sen tähden ne ovat vanhentuneet. Enää ei tarvitse ympärileikata, ei tarvitse teurastaa eläimiä ja pitää uhreja. Niillä ei ole mitään hengellistä merkitystä, koska se uhri, jota nämä kuvasivat, eli Kristuksen uhri, on jo tapahtunut, ja nyt me uskomme sanan nojalla sen, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt, emmekä me tarvitse tähän tätä uhri Jumalan palveluksen esikuvaa. Mutta se kaikki muu, mitä siellä on, niin se on voimassa. Ja tämäkin, mikä kertoo uhri Jumalan palveluksesta, tietenkin pitää paikkansa ja sillä on oma opettava merkityksensä, mutta se ei ole siellä sitä varten, että me Uuden liiton kristityt sitä noudattaisimme tai olisimme siihen sidottuja. Ja nyt Jeesus sanoo, että ennemmin taivas ja maa katoavat, mutta kuin yksikään lain piirto häviää. Siis tämä sana ei häviä. Eikä se ole käynyt vanhaksi. Se ilmoittaa meille aivan saman Jumalan kuin Uusi testamenttikin. Se ilmoittaa meille aivan saman tien taivaaseen, eli armon tien. Erona on vain se, että vanha testamentti puhuu tulevasta Kristuksesta ja Uusi testamentti puhuu jo ilmestyneestä ja tulleesta ja työnsä täyttäneestä Kristuksesta. Luther korostaa tätä asiaa hyvin voimakkaasti selittäessään profeettoja. Eroa ei ole siis itse tähän sanomaan nähden. Se on sama armon sanoma molemmissa testamenteissa, mutta tässä on ero, että Kristus on nyt jo tullut, mutta silloin hän ei ollut vielä tullut, kun elettiin vanhaa liittoa. Jos me ajattelemme sitten historiallis-kriittistä raamatun tutkimusmenetelmää ja vaikkapa myös sellaisia menetelmiä, joiden käyttäjät lähtevät siitä ennakko-olettamuksesta, että pelastus ei ole yksin omaan uskonsa Kristukseen, on sanottava, että niiden käyttäjät ottavat kutsumuksekseen raamatun purkamisen. Teologit joutuvat hyvin paljon tekemisiin sen kanssa, että nämä liberaalit teologit pyrkivät kaikessa purkamaan raamatun sanan. He yrittävät näyttää omaa viisauttaan sillä, ettei tämä, mitä raamatussa on kirjoitettu, pidä paikkaansa. Että siellä on erehdyksiä ja kaikennäköistä muuta. Ja sitten modernit kirkot pyrkivät siihen, että he poistavat käytöstä niitä käytäntöjä, jotka perustuvat raamattuun, niin kuin olemme nähneet virkaopissa ja viime aikoina erityisesti myöskin avioliittokysymyksissä. No niin, Jeesus sovelsi itseensä vanhan testamentin messiaanisia ennustuksia monista asioista. Luen Matteuksen evankeliumin 21. luvusta jakeen 42. Hän sanoo, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Huomatkaa, hän viittaa raamattuun. Kirjoitukset on raamattua tarkoittava termi Uudessa testamentissa. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. On ehkä selventävää lyhyesti ensinnä sanoa siitä, että sanaa kirjoitus siis käytetään raamatussa ja on olemassa semmoinen termi kuin pyhät kirjoitukset. Sanotaan saksaksi Die Heilige Schrift, tai englanniksi The Scriptures, The Holy Scriptures, yksikössä tai monikossa. Mutta sitten on toinen sana, joka on Biblia, joka tarkoittaa kirjakääryä. Ja englanniksi Bible, saksaksi niin Bibel ja niin poispäin. No nämä ovat tietyllä tavalla synonyymejä. Niillä on siis pikkusen vähän erilainen sanonta, mutta juuri siis tämä sana, pyhät kirjoitukset, viittavat siis tähän, enemmän tähän sisältöön, kun taas tämä Biblia-sana, joka usein käännetään raamattusanalla, viittaa enemmän siihen kirjakääröön tai kirjaan. Taasen suomen sana raamattu tulee kreikan sanasta grammata, joka tarkoittaa kirjoituksia. Eli itse asiassa se on synonyymi sanalle kirjoitukset. No se siitä. No sitten otetaan, siis tässä me näemme tämän, tästä, mitä Jeesus lainaa siis psalmia 118, ja hän sanoo, se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Hän käyttää siis itsestään tätä sanaa kulmakivi. Ja tämä kulmakivi oli rakennuksen tärkein kivi, joka piti sen koossa. Ja ilman tätä kulmakiveä mitään rakennusta ei voinut olla. Suomalaisessa rakennustekniikassa vanhanaikassa, olisikohan se nyt lähinnä kurkihirsi vai vai mikä se voisi olla, mutta kuitenkin ilman sitä rakennus hajoaa eikä pysy pystyssä. Ja nyt me huomaamme siis, että Jeesus soveltaa itseensä vanhan testamentin yhtä sanaa, joka samalla sisältää ennustuksen hänestä. Siis hänestä on kirjoitettu vanhassa testamentissa ja kirjoitettu vielä sillä tavoin, että hän on tämä koko Jumalan rakennuksen eli kristillisen kirkon tärkein koossa pitävä osa. Niin kuin sanotaan, että te olette apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Herra Jeesus, ei Kristus. Otan sitten toisen kohdan, jossa Jeesus soveltaa itseensä vanhan testamentin sanaa. Ja se on Matteuksen evankeliumin 26. luvusta, jae 31. Siinä sanotaan. Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Kirjoitettu on. Tämä on perusteena. Sen täytyy siis toteutua. Ja nyt kun Jeesus kärsi niin, ja kulki kohti siis Golgatan suurta kärsimystä, niin toteutui tämä asia. Minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Silloin tämä Kristuksen lauma, apostolit, menivät hajalle. Kukin meni minnekä meni. Ja he eivät pysyneet niin kuin Jeesuksen tunnustajia. Sitten se Jumalan armosta ja voimasta sitten kokoontuivat ja pääsivät yhteen ja nimenomaan sitten Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen oikeaan ymmärtämiseen. Jeesus käytti ristillä myöskin messiaanista rukousta. Ja tämä rukous on psalmi 22, jossa meille on kuvattu se, mitä ristillä tapahtui ja kuinka Jeesus rukoili ristillä ollessaan. Siellä on muun muassa nämä sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja. Nämä sanathan Jeesus huusi ristiltä. Ja sitten tässä psalmissa myöskin puhutaan siitä, miten Jeesuksen kädet ja jalat ovat lävistetyt. Tämä asia on kuitenkin tämän vuoden 38 käännöksessä hämärtynyt huonon käännöksen tähden. Siinä jakeessa 17 sanotaan, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Mutta se niin kuin jalopeurat pitäisi kääntää, ovat lävistetyt. Siis aivan hyvin toisella tavalla. Ja Lutherilla on aivan oikea käännös siihen, ja Georg Stöckhardt psalmin selityksissänsä osoittaa, miten tämä kohta on ymmärrettävä. Tällainen outo käännös on perusteltu sillä, että kun ne konsonantit, mitkä siinä ovat, niin sopivasti vokalisoidaan, niin siitä voidaan saada tämmöinen siis sanatarkasti löytää ne sanat niin kuin leijonat. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä tässä kohdassa semmoisella sanonnalla, kun sen sijaan ne sanat voidaan ymmärtää aivan hyvin, että niin kuin että minun käteni ovat lävistetyt, niin miksi ei silloin käytetä sitä sanaa, mikä on ymmärrettävä ja minkä myöskin Uusi testamentti oikeaksi vahvistaa. Erityisesti Jeesus viittasi siihen, että hänen piti kärsiä ja tulla tapetuksi ja nousemaan kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Minä luen yhden kohdan, Matteuksen evankeliumin 16. luku ja 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Kun siinä sanotaan, että piti, niin se juuri viittaa siihen, että niin oli kirjoitettu. Sitähän se tarkoittaa. Kirjoitusten piti käydä toteen ja niin myöskin sitten Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla ja nostaa ylös kolmantena päivänä kuolleista, koska niin oli kirjoitettu. No, sitten Jeesus osoitti tämän kirjoituksista. Ja se käy ilmi erityisesti Luukkaan evankeliumin lopusta, kun Jeesus oli ylös noussut ja ilmestyi Emmauksen opetuslapsille, niin hän lähti pyhistä kirjoituksista. Ja niistä näytti, että näin täytyi tapahtua. 24. luku jäi 27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Siis alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista. Eli hän osoitti siis suurella selkeydellä sen, että vanhan testamentin kirjoitukset ovat puhuneet hänestä. Hän on niiden täyttymys. En malta olla tässä yhteydessä viittaamatta siihen, että kun Luther selittää Habakkukin kirjaa, niin siinä Herra sanoo Habakkukille, kirjoita näky. Ja se piti kirjoittaa hyvin suuriin kirjaimin, niin että sen saattoi lukea, kun ohi juoksi. Luther sanoo siitä, että ei se tarkoita sitä, että Habakkukin piti koko kirjansa kirjoittaa. Vaan että hän kirjoitti näyn, joka tarkoitti sitä, että hän kirjoitti sen varsinaisen asian, mistä Habakkuk kirjoittaa ja mistä kaikki muut profeetat kirjoittavat. Eli hän kirjoitti sen, että Kristus on tuleva ja lohdutti tällä asialla Israelin kansaa, jolle hän ennusti sitä, että se joutuu pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Eli toisin sanoen, vaikka se menettää temppeliinsä, valtakuntaansa, niin kuitenkin kaikkien asioiden täytyy palautua sillä tavoin, että kirjoitukset käyvät toteen, että Messias tulee, ja tämä annettiin lohdutukseksi. Mutta se, mikä Lutherin erikoinen pointti on juuri se, että hän sanoo, että tässä on kysymys koko siitä sanomasta, mitä profeetat julistavat, ei vain jostakin Habakkukin oman julistuksen yksityiskohdasta. Ja siinä yhteydessä, mitä piti kirjoittaa, niin oli sitten myöskin tuo sana, vanhurskas on elävä uskostansa. Jeesus salli sokean Bartimeuksen kutsua itseään Daavidin pojaksi. Nyt vanha testamentti ennustaa Messiasta, että hän on oleva Daavidin jälkeläinen. Niin kuin Daavidilla oli valtakunta, niin Kristuksella tulee olemaan myöskin valtakunta. Hän tulee olemaan kuningas. Ja Kristus on oleva siis Daavidin sukua. Ja nyt kun sokea Bartimeus lähestyy Jeesusta ja huutaa häntä, Daavidin poika, armahda minua, silloin tämä Bartimeus käyttää Jeesuksesta Messias-nimeä. Tätä nimeä ei käytetty muusta kuin tulevasta Messiasta. Ja taas kun me luemme Raamattua, ja esimerkiksi menemme Matteuksen evankeliumin alkuun, niin, niin siinä osoitetaan sukuluetteloista käsin, että Jeesus on toisaalta siis Abrahamin jälkeläinen, eli se täyttää sen lupauksen, että sinun siemenessäsi kaikki kansat tulevat siunatuiksi, mutta että hän on myöskin Daavidin poika. Ja että tämä, mitä Raamattu ilmoittaa Messiaan sukulinjaksi, se tulee täyttymään, toteutuu, ja nyt Jeesuksessa se on toteutunut. Hän on tämän Daavidin sukulinjan viimeinen edustaja, jolla on kuninkuus. Muitahan sitten juutalaisia on kyllä olemassa, mutta että häneen päättyy se kuninkaallinen sukulinja, ja Kristus on siis Daavidin valtaistuimen perillinen hengellisessä mielessä, siis joka oli se todellinen tärkein asia. Israelin valtakunta ja siihen liittyvät kuninkuudet olivat esikuvia, mutta nyt Kristuksessa kaikki on täyttynyt ja hän antaa siis kutsua itseänsä tällä nimellä. Sitten huomaamme myöskin, että Jeesus salli laulettavan itselleen Messias-hymniä. Otan tähän kohdan Markuksen evankeliumista, luvusta 11, jakeen 19. Tällä aikaa olette ehkä ehtineet jo miettiä, että mitä se Messias-hymni nyt sitten on. Matteuksen evankeliumi 11. luku jae 9. Ne, jotka kulkivat edellä ja jotka seurasivat, huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Hoosianna korkeuksissa. Ja kun Jeesus siis ratsasti Jerusalemiin, niin hänelle laulettiin tätä psalmin kohta, ja kun sitten jotkut halusivat kieltää, niin Jeesus totesi, että jos eivät nämä laulaisi, niin kivet huutaisivat. Hän ratsasti Messiaana Jerusalemiin, täytti ne ennustukset, mitkä hänestä oli lausuttu. Siis se, kun Jeesus aasilla ratsasti Jerusalemiin, niin se oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun hän julkisesti esiintyi Messiaan. Sitä ennen hän kyllä toimitti Messiaan virkaansa, mutta se, että hän oli Messias, se oli pääteltävissä hänen teoistaan. Mutta nyt kun hän siis asettuu ratsastamaan Jerusalemiin, hän tällä teollaan ilmoittaa julkisesti kaiken kansan edessä, että hän ratsastaa Messiaan. Jeesus sovelsi itseensä myöskin profeetta Jesajan sanat Messiaan onnellisesta ajasta. Luemme Luukkaan evankeliumista tästä kohdasta. Se on heti siis jo Luukkaan evankeliumin alkupuolella, silloin kun Jeesus ryhtyy julkisesti opettamaan. Sanotaan näin, niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa on kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapautiin ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten hän sanoi, että hän rupesi puhumaan heille tämän nojalla, kun hän kääri kirjan koko. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Huomatkaa tarkasti, että Jeesus sanoo, että nyt tämä on käynyt toteen. Eli Jumalan valtakunta on tullut ja sen kuningas on heidän keskellänsä. Se on onnellinen, siunauksellinen valtakunta. Kuitenkaan missään ei näkynyt mitään kirkkautta. Näkyi mies, joka opetti, joka oli kaikkien toisten ihmisten näköinen ja kaltainen. Mutta hänen opetuksensa myötä ja sitten hänen tekojensa myötä, kun hän paransi sairaita ja teki muita ihmeentekoja, näkyi se, että nyt Messias oli tullut ja hänen valtakuntansa oli läsnä. Se oli uskolla omistettavissa ja siitä valtakunnasta Jeesus todisti, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä. Ei nähtävällä tavalla. Ja näin Jeesus myöskin selitti vanhan testamentin ennustukset ja kirjoitukset, että ne monet asiat, joista vanha testamentti erilaisin kuvin kirjoittaa, toteutuu juuri Kristuksen tulon myötä ja siinä evankeliumin saarnassa, jota Kristus on pannut kirkkonsa julistamaan ja jota hän itse julisti. Olette huomanneet, että tuossa tontilla on nyt pari karhua. Ja Raamatun mukaan silloin tässä messiaanisessa valtakunnassa suuret ja karhut elävät sovussa ja rauhassa keskenänsä, eivätkä ne häiritse ihmisiä. Se on kuva. Kuva siitä rauhan ajasta, joka Kristuksen valtakunnassa on tullut ja jossa me saamme uskon kautta olla olemassa. Jeesus antaa siis sisällön vanhalle testamentille ja hän myöskin samalla osoittaa, millä tavoin nuo kuvaannolliset puheet on ymmärrettävä. Kysymyksessä ei ole siis jokin semmoinen maanpäällinen tuhatvuotinen valtakunta, jossa pyhät ulkonaisesti hallitsevat, vaan kysymys on siitä maailmasta, jossa me elämme, mutta jossa kuitenkin Kristuksen omat ovat, ja he ovat se Kristuksen valtakunta täällä tässä ajassa, ja sitten se kaikki toteutuu iankaikkisuudessa nähtävällä tavalla, mutta nyt se on vielä meidän silmiltämme salattu. No katsomme sitten hieman Jeesuksen suhdetta Uuden testamentin sanaan. Jeesus sanoi apostoleistaan, niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt te heidät maailmaan. Edellä näimme, että pojan kutsumukseen kuului puhua se, minkä olin nähnyt isän tykönä. Tämän kanssa rinnakkainen on apostoleiden saama tehtävä, heidän tehtävänsä, mistä mikä voimme kääntää myöskin vieraskielisellä sanalla käyttää, missio saksaksi sendung. Siihen Jeesus oli heidät varustanut. Hän oli sanonut, sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tykyäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Jeesus siis sanoo, että hän on antanut ne sanat, mitkä hän on isältä saanut, apostoleillensa. Ja että he ovat ottaneet ne sanat vastaan. Ja he uskovat, ja tietävät, että Jeesus on lähtenyt isän tyköön ja uskovat, että isä on hänet lähettänyt. Tästä asiasta apostoleilla ei ollut mitään epäselvyyttä. Jos heillä jotakin epäselvyyttä oli ensi alkuun, niin se kyllä sitten Jeesuksen opetuksen myötä häipyi. Ja kun he toimittivat apostolin virkaansa, niin he toivat nämä kaikki asiat luotettavalla tavalla esille. Lupasihan Jeesus heille pyhän hengen. Hän sanoi, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Näin ne sanat, jotka pyhä henki antoi Uuden testamentin kirjoittajille, ovat Kristuksen sanoja. Niihin kuuluvat evankelistojen kerronta ja selitykset Jeesuksen omien sanojen lisäksi. Niihin kuuluvat muut Uuden testamentin kirjat. Huomaa myös erityisesti apostoli Paavalin erikoinen asema, kun hän sai oppinsa suoraan Kristukselta ohi toisten apostoleiden. Liberaalieksegeetit ovat yrittäneet häivyttää tämän totuuden ja ovat opettaneet, että Paavali olisi oppinut nämä asiat jostakin silloin eläneestä traditiosta. Mutta aivan selvä Raamatun opetus on se, että Paavali sai oppinsa suoraan Kristukselta. Ja on ymmärrettävä se asia hyvin tarkasti, että niin kuin profeetat saivat näkynsä Jumalalta ja sen sanan, minkä he kirjoittivat, niin myöskin apostolit rinnastetaan profeettoihin. He ovat Uuden testamentin profeettoja, joilla oli samanlainen yhteys Jumalan ilmoituksen lähteeseen kuin profeetoillakin. He saivat sanansa Jumalalta. Olivathan he olleet Kristuksen opissa ja kuunnelleet häntä, mutta sen lisäksi myöskin kaikki se, mitä he kirjoittivat, oli sitä sanaa, jonka Jeesus heille antoi. Kristuksen virka ilmoituksen välittäjänä ei siis päättynyt hänen taivaaseen astumiseensa, vaan jatkui siihen asti, kunnes Uuden testamentin sana oli annettu. Ja siihen sanaan meidät on sidottu. Se sana on kertakaikkisesti annettu, niin kuin Juuda sanoo kirjansa alussa. Ja kirkolla ei ole mitään oikeutta sitä lisätä siihen mitään, eikä ottaa siitä mitään pois, niin kuin me aamulla kuulimme. Tähän apostoliseen täyttymyksen sanaan, profeetallista vanhan testamentin sanaa unohtamatta, Jeesus sitoi seurakuntansa. Hän sanoi, joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Huomaa tässä erikoinen kolmen ketju, jota ei saa rikkoa. Te, eli apostolit. Minä, eli Kristus. Lähettäjä, eli isä. Apostoleiden kuuleminen on Jeesuksen ja isän kuulemista, ja apostoleiden hylkääminen on Jeesuksen ja isän hylkäämistä. Jos luodaan kuvaa Jumalasta ja hänen tahdostaan ja erityisesti evankeliumista. Ohi Raamatun sanan tehdään uusi Jumala, jota ei ole olemassa ja joka siis on epäjumala. Näin tärkeä asia on pysyä Raamatun sanassa. Jatkamme sitten seuraavalla tunnilla tästä samasta asiasta hieman lisää.